havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 15-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondan bir kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda odam immun tanqisligi virus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha dastur qabul qilindi. Parijda Iroqdagi vaziyat muhokama etiladi. Yanukovich partiyasi parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda odam immun tanqisligi virus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha 2014-2016 yillar uchun davlat dasturi qabul qilindi. Mazkur dastur Vazirlar Mahkamasining joriy yil 10-sentyabrda chiqqan qarori bilan tasdiqlangan. Dastur doirasida 21 loyiha amalga oshirilishi va bu maqsadlar uchun 12 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflanishi rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 28 ming chog'li odam immun tanqisligi virusiga chalingan, ularning 70%ini erkaklar tashkil qiladi. Sarastov tuman prokuraturasi 48 yoshli Ashot Gabrielyanga nisbatan jinoyat ishi ochdi. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322.3 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblandi. Mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan sudda Gabrielyan 2014 yilning 15 martidan 31 maygacha o'zbekistonlik 14 fuqaroga yashash joyi taqdim etish niyati bo'lmagan holda ularni Ustgurdum qishlog'idagi o'z uyiga qayt qildirgani aniqlangan. Sud unga 15 ming rubl miqdorida jarima solgan. O'n sentyabr kuni Parijda BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari, Iroq va unga qo'shni bo'lgan mamlakatlar vakillari ishtirokida Iroqdagi vaziyat bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazilishi kutilmoqda. Kengash ishtirokchilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini to'xtatish va terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha rasmiy Bag'dodga yordam berish rejasini ishlab chiqishlari lozim. Kecha g'arblik ittifoqchilar britaniyalik fuqaroni qatl etgan Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash bo'yicha keskinroq choralar ko'rish niyatida ekanlarini bildirgandilar. Islomiy davlat jangarilari 13-sentyabr kuni internet orqali britaniyalik David Haynesning boshini tanasidan judo qilinayotgani aks etgan videolavhani yoyinlab, u Islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol aslaha yetkazib bergani uchun o'ch olish maqsadida o'ldirilganini ma'lum qilgandilar. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi mazkur video haqiqiyga o'xshayotganini bayon qilgan bosh vazir David Cameron, Haynes qotillarini tutish uchun Britaniya barcha imkoniyatlarini ishga solishini ta'kidlagan. Shotlandiyada tug'ilib o'sgan David Haynes o'tgan yili Suriyada Fransiyaning Aktet tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgandi. Kecha Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlarda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Yediniya Rossiya hukmron partiyasidan bo'lgan nomzodlar g'alaba qozondi. Primorsk o'lkasidagi saylov tashkilotchilari Yediniya Rossiyadan bo'lgan gubernator vazifasini bajaruvchi Vladimir Miklyushevskiy 77% ovoz olganini ta'kidlagan. Oltoy o'lkasida esa hukmron partiyadan nomzod bo'lgan Aleksandr Karlin 75% ovoz olgan. Shuningdek, Krasnoyarsk o'lkasi gubernator vazifasini bajaruvchi Talokonskiy 60% ovoz olgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Ukrainadan anneksiya qilingan Qrimda o'tkazilmoqchi saylovlarda Yediniya Rossiya 70% ovoz olgan. Rasmiy Kiyev Qrimda o'tkazilgan bu saylovlarni noqonuniy deb hisoblaydi. Ukrainaning iqtidordan quratilgan prezidenti Viktor Yanukovich partiyasi 26 oktyabrga mo'ljallangan parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Mintaqalar partiyasi kotibi Boris Kolesnikov 14-sentyabr kuni partiya siyosiy kengashi mamlakatda urush avj olayotgan pallada
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda qadam-baqadam kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Sirdaryoda hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Bu avtobus Toshkentdan Jizzax viloyatiga talabalarni olib ketayotgani aytiladi. 14-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea. Voqea guvohlarining aytishlaricha avtobuslardan biri oldinda ketayotgan avtobusning ortidan borib urgan, haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani hududida bo'lgan voqea haqida Ozodlik manbasi o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday xabar berdi.
Biz yo'lda ketayotgandik. Avtobuslar avariya bo'lganligi bois yo'lda yarim soat to'xtab qoldik. Avtobuslar Toshkentdan talaba hasharchilarni olib ketayotgan ekan. Ko'p talabalarning boshi yorilgan, qo'li singan. Bitta behush yotgan talabani ham ko'rdik. Avtobus haydovchisining ahvoli og'ir edi. Ikkita avtobusning oynalari singan, kuzov ichkariga kirib ketgan. Talabalarning ko'pini oyna siniqlari jarohatlagan.
Deya ma'lum qildi voqea guvohi bo'lgan Ozodlik manbasi. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea sodir bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi.
Toshkentdan Jizzaxga hasharchilarni olib ketayotgan avtobuslar kolonnasidagi ikkita avtobus halokatga uchragani rost. Voqea Mirzaobod tumani hududida sodir bo'lgan. Bitta avtobus oldinda ketayotgan avtobusni orqasidan borib solgan. Haydovchi va bir hasharchi jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Yengil jarohat olganlarga joyida tibbiy yordam ko'rsatildi.
Dedi ichki ishlar mulozimi, uning aytishicha pachaqlangan avtobusdagi hasharchilar boshqa avtobuslarga o'tkazilib, kolonna 2 soatdan so'ng yana yo'lida davom etgan. O'zi har yili O'zbekistonda paxta terimi mavsumida ana shu kompaniya bilan bog'liq noxush hodisalar ko'p kuzatiladi. O'tgan yili Ozodlik o'ziga ma'lum bo'lgan 11 ta o'lim holati haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari hamda oliygoh studentlari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida paxta 2014 mavzusidagi maqolalarni sizlarga yetkazish bilan davom etamiz. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi keksa yoshdagi pensioner o'qituvchi. U shu o'z hududiga kelgan hasharchilarning, yana Nukus davlat pedagogika universiteti talabalarining ayanchli ahvolini ko'rib Ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytadi. Uning aytishicha talabalar 13-14 soatdan ishlayapti. Hatto ular shu belgilangan 60 kilogram normani termasa, qorong'i tushib qolganiga qaramasdan paxta terishga majburlanyapti.
Ertalab 7-dan chiqaradilar, bir soat harakat qildirib, kechqurun yana shu kun botgancha ishlatib, yana shu taxtadan o'tirgandan keyin agar kirib desalar, yana qaytarib olaman o'zingizni bolalar. Birinchi holat emas, biz bilasiz bu yurtdagi gap. Endi mana lekin shu gaplar bo'layapti bilan paxta bolalarni chiqarmasa boshqalar haqida gaplar bo'layapti. Shunday bo'lsa ham, hozir domlalarni kechasi Razborg'a chaqiradilar-da. Adam bo'ladi, boshqa sektorlar odam bo'ladi. Tizimlarda endi shu o'rnak sharoitlarni yaratib, haftani ko'proq desa paxta qomiga terli bo'ladi, biroq bolalarni ozod beradilar-da.
Endi siz o'zingiz guvoh bo'lyapsizmi shu narsaga, yo eshityapsizmi?
Endi o'zim borib ko'rib kelyapman.
Sizlar joylaringda demak paxta teryapti ular a?
Endi mana hozir Amirat tumanida Xorazm MTPS deb ataladi hozir. Shu yerda bolalar. Zara Shiponda 70 ga yaqin o'quvchi yotibdi uylarga bugun bo'lish kerak. Endi ya tok yo'q, ya gaz yo'q. Bir suv deganda bilasiz bo'l, oyoq qo'l yuz kerak bo'ladi endi. 12-13 soat ishlagan ham og'ir. Hech bir yerda yo'q-ku endi bu. Domlalar ham o'tayotda qo'shilishib bolalarni o'tashga majbur domlalar keyin. Idorada gap eshitib kelib, bu yoqda bolalarga yo'l qo'yishga majburda domlalar. Buni nech qanday qilamiz endi bu zamonda qanday o'zgaradi, qachon o'zgaradi bilmaymiz.
Paxta normasini bajarmaganlarga nima qanday choralar ko'rilyapti ekan?
60 kilovat yermasa qaytadan daylarga qaytarib soladida kechki ovqatlar yeganiga ketib. Bir kilovat 2 kilovat yergizib yana qaytadan undan keyin yuboradi. Demak shu yerda bekor bo'lmaydi, gap bo'ladi shu yerda. Sen bezarman, sen undaysan, sen undaysan. Qutraman, unday, unday degan gaplar bo'ladida.
Siz mana keksa o'qituvchiman deyapsiz, sobiq ittifoq paytida qanday edi? Bir farqi bormi hozir?
Sobiq ittifoq paytida shu takrorlab kelyapti hozir. Bu vaqtda o'zimizdan bahra chiqarib, shu bolalarga shunday qilganmiz o'zlarimizdan majbur bo'lib shunday qilishga. Hech shu o'zgarmayapti narsa mustaqil bo'lgan.
Sharoitlarda farqi bormi oziq-ovqatda boshqa narsada?
Endi o'sha ittifoq paytida bizlarga insult bilan bu atroflarga bolalar kelmadi. O'zimizni xalqimizdan olishmadi. Bizlar xalq ancha tig'iz, yaxshi sezim olar edi. Bizlar odamlarga poxol kerak, poxol, o'zapaya kerak. Mot yog'ish uchun, qishdan chiqish uchun. Shuning uchun odamlar bo'lishib olib qo'yar edi yerda. Hozir endi gaz ham yo'q, mana tuvoq ham yo'q kechqurungi paytda. Soat 8-da tuvoq o'chadi, keyin 10-da yana 12-gacha. 8-da endi hozir ham yo'q. Demak, bir kunda 5 soat bo'lib turibdi hozir. Ertalab 1 soat, kechqurun 2 soat, kechasi 2 soat tuvoq bo'ladi. 5 soat bo'lib turibdi. Buni 2 soat edi, ko'tarildi. Endi bu xabarlarni aytaversam, bizlarga ham yaxshi emas. Tushunasiz bu narsalarni. Bekor paytlar bo'lmaydi-da.
Deydi amudaryolik keksa o'qituvchi. Umuman so'nggi kunlarda mana shu paxta terimi mavsumi juda ko'p muhokama bo'lyapti. Ya'ni paxta o'zbeklarning milliy boyligimi yoki bu bir milliy kulfatimi? Xuddi ana shu mavzuda Ozodlik onlayn ning dushanba kungi bo'ladigan bahsida siz qatnashishingiz mumkin. Xush, shu hukumat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari tinimsiz ta'kidlayotgani kabi davlatimiz, xalqimiz boyligi bo'lgan paxtani yomg'ir qorga qoldirmay yig'ib olish uchun 2-3 oy noinsoniy sharoitlarda qullardek ishlashga siz rozi bo'larmidingiz degan savolni qo'yishgan. Marhamat, dushanba kuni soat 19:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn muloqotiga Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn manzillari orqali qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shanba kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida huquq-tartibot idoralari vakillari Hizbut Tahrirga oid adabiyotlarni saqlaganlikda gumonlangan Dilyor Jumaboyev, Ibrohim Shamsiddinov va uning akasi Ubaydullo Shamsiddinovning uyida tintuv o'tkazganlar. Tintuvdan so'ng ular Dilyor Jumaboyev va Ibrohim Shamsiddinovni o'zlari bilan olib ketganlar. Hizbut Tahrirga a'zo deb bilingan Qorasuvliklarning uyida tintuv guvohlariga ko'ra 13 sentyabr kuni ertalab soat 6:30 boshlangan. Ubaydullo Shamsiddinovning uyiga kirgan huquq-tartibot xodimlari tintuvdan so'ng uning o'ziga tegmay chiqib ketganlar. Uning uyidan maxsus xizmat xodimlari Hizbut Tahrir a'zolari iddaosicha o'zlari tashlab qo'ygan varaqa va kitoblarni topib olishgach, Ibrohim Shamsiddinovni ham olib ketishgan. Hizbut Tahrir partiyasi faol ekanini yashirmaydigan Dilyor Jumaboyev esa tintuvchilarni uyiga qo'yishni istamagan va ulardan tintuv uchun ruxsatnoma ko'rsatishni talab qilgan. Bizning O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bugun ertalab borib shu voqea joyidagi guvohlar bilan gaplashdi, uy egalari bilan gaplashdi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, mana bugun borib keldingiz, shu Qorasuvdagi voqea joyiga nima bo'lgan o'zi? Nima uchun bularni birdaniga aytaylik Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Bishkekdan kelgan bir maxsus guruhi bosgan?
Albatta, buni hozirgacha noma'lum bo'lib qolyapti, chunki kecha bosilgan ularning uyi shanba va yakshanba kunlari dam olish bo'lgani uchun hali Milliy xavfsizlik xizmati bilan bog'lanib, bu borada batafsil ma'lumot olishni hozircha imkoni bo'lmadi. Ertaga albatta bunga ham harakat qilamiz. Biz borib turganimizda ana shu aynan kecha ularni aynan Dilyor Jumaboyevni qo'lga olish jarayonida shaxsan guvoh bo'ldim. Ko'chada bir 100 ga yaqin qorasuvliklar yig'ilgan, huquq-tartibot organi xodimlari ularning orasida fuqarolik kiyimida hamda o'zining xizmat kiyimida yurishgandi. U yerda bir 20 dan ortiq huquq-tartibot organi xodimlari ham batafsil ulardan ham bir ma'lumot olishni imkoni bo'lmadi. Ana shu orada ayollar baqir chaqir, boshqa noroziliklar qilgandan keyin Qorasuv militsiyasi rahbari keldi, Qorasuv hokimi keldi u yerga. Biz ulardan batafsil ma'lumot olish, aynan nima sababdan bular Bishkekdan kelib uyda tintuv o'tkazilayotganini so'radik, biroq ular bu rasmiylar ham aynan Qorasuv hokimi hamda militsiyasi rahbarlari o'zi endigina eshitganini bu xabarda batafsil ma'lumot ularda yo'qligini va bu borada to'laroq ma'lumotni faqat Bishkekdan Milliy xavfsizlik xizmati berishi kerakligini, biroq ular aynan Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati ko'rsatmasi bilan tintuv bo'layotganini aytishdi.
Sherzod, mana Dilyor Jumaboyev berdi aytiladiki, shu Hizb Tahrir partiyasiga a'zo ekanligini yashirmaydi ham va buni hech kimdan sir ham tutmaydi. Xo'p, Dilyor Jumaboyevni endi o'sh tomon olib ketibdilar. Endi albatta tafsilotlar ertaga endi ma'lum bo'lib qolar, lekin odamlar nima deydi? Odamlar masalan shular bir Hizb Tahrirga a'zo bo'lib bir radikal aytaylik qarashlar yoki fikrlar yoyishga bir harakat qilinganmi o'zi?
Dilyor Jumaboyevni taniganlar va bilganlar uni Hizb Tahrir a'zosi sifatida bilsalarda, biroq radikal ko'z qarashda bo'lganlarni hech kim aytmaydi, chunki radikal ko'z qarashda bo'lmagan odam ochiq-oydin birovga bir radikal o'ydagi bir chaqiriqlarni qilmagan yoki boshqa bo'lmagan, u aksincha ko'plab qorasuvliklarga yordam bergan. Kechagi aynan mana savolingizdan kelib chiqib aytishim mumkin, kechagi bo'lgan voqeadan shu Dilyor Jumaboyevni qo'lga olish jarayonida biz bir necha soat ko'chada odamlarni oldida turib turli odamlar bilan suhbatlashishga to'g'ri keldi, suhbatlashib turdim. Ana shunda ayrim qorasuvliklar umuman Dilyor Jumaboyevni qo'ni qo'shnisi yoki qarindosh urug'i bo'lmagan, umuman Dilyor Jumaboyevni faqat og'zaki eshitgan odam bittasi aytdi, Dilyor aka dedi, juda ko'plab o'zini qo'ni qo'shni aynan qorasuvliklarga huquqini himoya qilib turli huquq-tartibot organlariga tushganda turli yordamlar bergan, huquqiy yordamlar bergan, boshqa yordamlar bergan, ana shu sababli ham shuncha odam yig'ildi bu yerga.
Rahmat. Sherzod, mana siz Dilyor Jumaboyevning advokati bilan ham gaplashibsiz, Valerian Vahidov degan kishi bilan, u nima deyapti endi?
Bugun ma'lum bo'lishicha shu Dilyor Jumaboyevning advokatlarini aytishicha Dilyor Jumaboyevni uydan chiqqan kitoblar bizga Dilyor Jumaboyevni ayoli aytgan edi, kitobni Dilyor o'zi olib chiqib berdi huquq-tartibot organiga, hamda u Rashod Qori Kamolovni har juma kuni qilgan ma'ruzalarini yozib sotish bilan tijorat qilgan odam aynan mana shu disklarni ham olib chiqib bergan. biroq hozir advokatlarning aytishicha aynan ana shu adabiyotlar Hizbut Tahrir partiyasiga aloqador adabiyot deb topilgan. Hozircha shu Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanyapti bizlar Jumabayev.
Rahmat. Demak, Sherzod, biz sizdan yangi tafsilotlarni kutib qolamiz. Savollaringizga javob bergan uchun tashakkur. Va eslatib o'taman, Dilyor Jumaboyevning hibsga olinishi aks etgan videolar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan va uning qonli bir ahvolda tushgan surati ham qo'yilgan. Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, tafsilotlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. G'arb davlatlari Suriyadagi xalqaro yordam tashkilotining britaniyalik xodimini qatl etgan islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash choralarini kuchaytirish niyatida. Britaniya fuqarosi David Haynesning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videolavha 13 sentyabr kuni internetga qo'yildi. Jangarilar Iroq shimolida islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol aslaha yetkazib bergani uchun Haynes 3 olish maqsadida o'ldirilganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Britaniya Tashqi ishlar vazirligi internetda paydo bo'lgan mudhish videolavha haqiqiy ekanini aniqlash ustida olib borilayotgan ishlar davom etayotganini ma'lum qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron islomiy davlat jangarilari tomonidan David Haynesning qatl etilishi haqiqiy shaytonning ishi ekanini aytib, qotillarni tutish uchun Britaniya hukumati bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi. 14 sentyabr kuni Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott David Haynes qatl etilganini keskin qoraladi. Abbott Avstraliya islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga o'zining 600 nafar askar va 10 jangovar uchqichi bilan hissa qo'shishini e'lon qildi.
Australia is preparing to make a contribution which is prudent and proportionate as part of a coalition of nations.
Avstraliya Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi uzoqni ko'zlagan va mutanosib koalitsiyaga o'z hissasini qo'shishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur koalitsiya Iroqning qonuniy hukumatini dastaklaydi va Yaqin Sharq davlatlari bilan hamkorlikda harakat qiladi, deya bayon qildi Avstraliya bosh vaziri. Islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiya AQSh, NATOning aksar davlatlari hamda Fors ko'rfazida joylashgan 10 arab davlatidan iborat. Fransiya prezidenti ma'muriyati David Haynesning qatl etilgani xalqaro hamjamiyat nima uchun islomiy davlat guruhiga qarshi safarbar qilinishi kerakligini yaqqol ko'rsatganini bildirdi. 15 sentyabr kuni Fransiya Iroq bo'yicha xalqaro anjumanga mezbonlik qilishi rejalangan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri xalqaro koalitsiya safini kengaytirish maqsadida Parijga safar qilmoqda. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, Turkiya NATOdagi ittifoqchilariga turk askarlari jangovar harakatlarda ishtirok etmasligini, terrorchilarga havodan zarbalar berishda NATO uchuvchilari Turkiya havo hududidan foydalanishga ruxsat berilmasligini bildirgan. Bu Turkiyaning Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi ekani va o'nlab Turkiya fuqarosi, jumladan diplomatlari islomiy davlat jangarilari tomonidan garovga olingani borasida Anqaraning xavotiri kuchayayotgani bilan izohlanmoqda. Turkiya Fors ko'rfazida joylashgan arab davlatlari bilan islomiy davlat guruhi qoralangan va unga qarshi choralar ko'rilishi qayd etilgan qo'shma bayonotni imzolashdan bosh tortgandan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chuck Hagel o'tgan hafta Anqaraga tashrif buyurdi. AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan bayonotda David Haynesning qotillarini jazoga tortish uchun Washington rasmiylari London va koalitsiyaga a'zo davlatlar bilan birga ishlashi bildirilgan. Haynesni o'ldirishdan oldin islomiy davlat jangarilari amerikalik 2 jurnalist James Foley va Steven Sotloffni ham boshini tanasidan judo qilgan. Shotlandiyaning Perth shahrida tug'ilib o'sgan David Haynes 2 farzandning otasi bo'lgan. U o'tgan yil Suriyada Fransiyaning Acted nomli gumanitar tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek temirchilar hozirgi kunda xorijdan import etiladigan temir mahsulotlari bilan raqobatlashalmayotganidan noliydilar. Hamkorimiz Olim Ko'kan mazkur temirchilar bilan gaplashib, ular haqida lavha tayyorladi.
Hoji Husomiddin umri davomida temirchilik bilan shug'ullangan. Yoshi bir yerga yetib borishiga qaramay hali ham Afg'oniston shimolidagi Antkuy tumanida temirchilik qiladi. Temirchining do'koniga borganimda o'z kasbi haqida uni gapga tutgan edim. U temirchilik o'zining ota kasbi bo'lganini aytib, bobolari O'zbekistonning Qarshi viloyatida temirchilik qilib o'tganliklarini ma'lum qildi.
Hoji Somiddin bo'laman, Anxoydan bo'laman. Kasbim shohangarlik, temirchilik.
Temirchilik kasbimi, ota
kasbimi? Ota kasbim, ota bobo'da kasbi shu bilanim bilan biz bilan 7 pushti suv o'tgan ekan. Shu Qarshida ham o'tog'izda aytgan ishlari shu temirchilik ekan. Ko'rda mana shu umri shuni mana o'tdi.
Men otalaringiz Qarshidan kelib qo'ydi.
Bala.
Somiddin aka ko'proq qaychi va pichoqga o'xshagan kichik va yengil temir buyumlarni yasaydi. U keyingi chog'larda o'z kasbidan uncha rozi emasligini to'g'ridan-to'g'ri ayta olmasa-da, bu sohadagi mavjud mushkullarni aytib berdi.
Mana shunday bir tarzda qaychidek va hayot qaychidek shunda antik ishlarni qilaman. Unda bel, tesha, tovar bu narsalarni yasamayman. Shunda mayda ishlarni etaman. Zardozi qaychi bor, hayot qaychi bor, dallol qaychi bor, ana shularni etamiz bilda. Kel birta buyursa. Buyurmasa qaribchilik shu pullar yo'q.
Nima uchun sababi?
Nimani barzi qaychilariki bor, hayot qaychilari bor, dallol qaychilari bor, hammasi Pokistondan keladi. Bu yerda u qimmat ko'radilar, olmaydilar. Ana bu yerda bo'lsa arzon narsalarni 40 lirfa beradi. Mana shu mardam arzonini oladi. Bilardan qimmat olmaydilar.
Sizlar masalan ularlar raqobat qilardek ne imkoniyatingiz yo'qmi? Sizlar ham arzon qilib sotsangiz bo'lmaydi.
Sora uni zahmati ko'p, ular bor rexta qiladi, qo'yadi ularda oson ularni yonida. Bilda bo'lsa qurmidan yasaymiz. Sora bildan bitta yasaymiz, ular 50 tani alovdan chiqaradi, yo bir qo'yadi. Imkoni yo'q uni sora bir qaychi bilda bir ro'z aqldan bildan umr zoya qiladi. Mana sora mana shu qaychini 1.5 ro'zda qo'ldan chiqadi mana. Mana o'zi zardozi qaychi, o'zi 20 afg'on ketmaydi, 1.5 ro'z bilan vaqt zoya qiladi.
Har holda kasbingizdan
Kasbimizdan shikacha kunduzga oshdan hech narsa bo'lmaydi rostida. Hech narsa maqsim majbur boshqa ish qila olmaydi. Shunga ertang kelamiz, oqshom ketamiz. Shundan bir chora solib qilib o'tiribdilar.
Suhbatdoshim o'z kasbi bo'yicha qanday muammolarga ro'para bo'lishiga qaramay, o'zi sevgan temirchilik kasbini farzandlari va kelajak avlod orqali davom etishiga umidvor ekanini bildirdi.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini taqdim qilaman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning yangi tarixida diniy arboblarning roli. Eshittirishimizda mana Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimov ishtirok etyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonning yangi tarixida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va undan oldin Sovet davrida juda ko'p Sharq mamlakatlarida elchixonalarda ishlagan diplomat Toshpolat aka Yo'ldoshov ishtirok etyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan va shu bilan birga O'zbekistondagi Alamli bobo masjidini sobiq imomi, hozir hijratda yashayotgan diniy ulamo Muhammad Solih Obutov ishtirok etyapti va shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov. Endi buni bir mana shu diniy mavzulardagi bir ekspert sifatida bu kishini suhbatlarga tortib turamiz. O'zi Ahmadjon, siz boshlab berdingiz mana shu mavzuni. Muhokama qilaylik qurultoyda deb. Nimasi muhim buni? Ya'ni yangi tariximizda diniy arboblarning roli jamiyatda.
Endi albatta bu yerda bir narsa borki, O'zbekiston xalqi o'z umumiy O'rta Osiyo mamlakatlarida din bu juda ham bir chuqur nimada turadi, odamlarning qalbida va ijtimoiy hayotida umuman birinchi o'rinda turadi deb aytsa xato qilmaymiz. Lekin bu dindorlik darajasini boshqaruv bir sistemasi ishlab chiqilgan, mana bilasiz, shu Sovet davridan boshlab o'sha O'zbekiston hukumati SSSR O'zbekiston SSR keldi degan paytdan boshlab dindorlarni boshqaruv sistemasi juda ham bir unikal ravishda olib borilgan. O'rta Osiyoda mana shu saroy ulamolari degan termin bor ekan. Saroy ulamolarini qiladigan ishi shunaqa ekanki, odamlarni haligi siyosatga moyil qilib berib turishlik, ya'ni odamlarni mana shu siyosatdan o'zini bir boshqacha his qilib yomon his qilgan paytida uni yana o'sha joyiga to'g'irlab turishlik ekan. Endi O'zbekistondagi ulamolarni ikki xilga bo'lsa bo'ladi. Birinchi toifa ulamolar haqiqiy diniy ulamolar desak bo'ladi. Ikkinchi ulamolarni mana shu bir paytlar oddiy bir ilm ahli bo'lib turib, keyinchalik ularga qanaqadir bir nima deydi, unvonlar, qanaqadir bir ko'tarishlar PR orqali ularni ulamo darajasiga chiqarilgan odamlar deb aytsak bo'ladi. Birinchi toifa odamlarni nima qildi? Birinchi toifa odamlarni Karimovlik qildi, ba'zilarini o'g'irladi. Ba'zilari hujjatga chiqib ketdi, ba'zilari mana qamoqxonada o'tiribdi. Muhammad Rajabek bor, Abdulloh Atek bor, qancha misol vodiyni asl farzandlari bor edi. Abdulla Qorakani o'g'irlab ketdi. Mana Ramazon Karimov bilan 95 yili hamma biladi, mana 2011 yili Abdulla Qorakiga suiqasd bo'ldi. 2012 yili o'tib kelgan ikkinchi toifa ulamolarni qarasangiz, mana Anvar Tursunov borlar, mana bosh imom xatib. Bu kishi oddiy bir Toshkentda bir kichkina bir qabristonda qurilgan masjid imom edilar. Ularni nimaga olib kelindi? Ularni bir arasirlik hujjatlarini kashf qilishib, mana shu odam orqali boshqariladi. Mana bosh ko'rsatuvlar bo'lsin, qamoqxonalarga olib borilinadi u kishini. Yoki mana misol uchun Rahmatilla Qoraka deyishadi, Islom universitetini rektori bo'lgan odam. Keyin boshqa odamlar bor, hamma biladi mana u odamlarni. Sanatchisi bo'ladi, 5-6tadan oshmaydi mana.
Rahmat Ahmadjon, endi mana Kamoliddin ham bizlar bilan ulandi hozir. Kamoliddin Rabimov, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Endi biroz nima kengroq olsak, mana 90-chi yillarni boshida O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatlar bo'ldi va ayni paytda mana shu islomiy kayfiyatlar har doim ham pozitiv, salbiy, ijobiy bo'lmagani kuzatiladi. Ko'proq salbiy, chunki masalan Juma Damaganiyni olsak, Tohir Yo'ldoshni olsak, o'sha O'zbekistondagi qarshilik potensialini tashqariga olib chiqib ketib, chujoy razborka deydi, boshqa muammolarga jalb qilib yubordi degan ayb qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha paytda demokratik saylov paytida Karimovga ovoz berdirgan o'sha paytdagi mullalar degan gap aytiladi. Kamoliddin, siz bir mana shu keyingi 25 yillik, 23 yillik O'zbekistonning yangi tarixidagi diniy arboblarni roliga mana bu Ahmadjon boshlab bergan mavzuni davom ettirgan holda bir tahlil qilib bersangiz, qanaqa bo'lgan bo'ladi o'rni?
Bilasizmi, endi 90-yillarni boshida O'zbekiston jamiyatida bir tasavvur yo'q edi, bundan mustaqil bo'lgan davlat qanday davlat bo'ladi degan. Lekin bir eyforiya davri bo'ldiki, masalan jamiyatning ma'lum bir qatlami O'zbekiston tezda bir o'sha o'tmishga, ya'ni Sovet davrigacha qadar qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu bir islomiy an'anaviy yoki islomiy kuchli bir davlatga aylanadigan bir tasavvur bor edi va o'sha davrda islom qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi. Mana ya'ni bu hokimiyatga, siyosatga va davlatga qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi va 90-yillarning boshida o'sha undan keyinchalik O'zbekiston Islom harakatiga aylangan bir tashkilotlarga asos solindi. Endi hozirgi vaziyat O'zbekistondagi hozirgi islom olamolarining yondashuvi, siyosati mutlaq boshqa siyosat. Ya'ni avtoritar davlatlarda, bu nafaqat O'zbekistonda, balkim butun musulmon dunyosida kuzatilgan bir tendensiya borki, o'zaro qorishuv fenomeni. Ya'ni bir tomondan davlat dinning ichiga kirib boradi va diniy ulamolar, diniy institutlar davlatning ichiga kirib boradi va mana shu orqali bir-birini bir tomondan qo'llab-quvvatlash, ikkinchi tomondan bir-birini tegib turishga ehtiyoj seziladi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida qolgan imomlarda bir siyosiy tafakkur bor, ya'ni maqsadga muvofiqlik borki, biz chiqib ketsak vaziyat bundanda yomon bo'lishi mumkin. Ya'niki islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishimiz uchun biz ichkarida qolganimiz va mana shu dinga qarshi bo'lsa-da mana shu hukumat bilan birgalikda hamkorlik qilganimiz va qo'limizdan kelganicha islom va musulmonlarning bir shakllanishi, oyoqqa turishi, mustahkamlanishida ishtirok etganimiz ma'qul degan siyosiy tafakkur mavjud. Endi bu yerda ikkita aytaylik, mana keyingi davrda shakllangan ikkita o'zbek imomining modeli, tafakkur modelini keltirish mumkin. Birinchisi Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Obid Qori. Endi Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, bu kishining yondashuvi aynan siyosiy yondashuv deyish mumkin. U kishi aslida ko'proq siyosatchi deyish mumkin, chunki 90-yillarning boshida, 80-yillarning oxirida u kishi Sovet Ittifoqi siyosatiga kirib kelganida deputat bo'lganida, o'sha SSR parlamentidagi, ya'ni siyosiy ambitsiyalarini yashirmagan shaxs va siyosatda o'zini anchagina loyiqatli hisoblaydigan bir shaxs. Obid Qori siyosatda anchagina ehtiyotkor, haddan tashqari ehtiyotkor deyishimiz mumkin. Va shuning uchunki Obid Qori uchun birinchi orientir oxirat xavfsizligi va mana shu nima deydi, siyosat uchun ma'lum bir nima deydi, qalbsizliklarga yo'l qo'ymaslik bir maqsadi mavjud.
Kamoliddin, bilasizmi, shu kunlarda men bundan necha yil oldin 1997-yil 24-fevralda bo'lib o'tgan bir voqea yuzasidan Obid Qorini bir matbuot anjumaniga o'xshagan bir audiosini eshitib ko'rdim, kassetani eshitib ko'rdim va o'sha paytda Obid Qorini uylari olib qo'yilganligi munosabat bilan bir suhbat. O'shanda Obid Qori siz aytayotganday bir qaltis ehtiyotkorona munosabatda bo'lmasdan, balki ochiq ayblaydi. Esim buni qovog'arlar chaqsin deb ochiq ayblaydi. Ya'ni bir katta bir islomiy qarshilik ko'rsatish zarurligini ham aytadi o'sha nimada. Ya'ni siz aytayotganda bir ehtiyotsizlikni ko'rmayapman men bu nimada, Obid Qori nazarida, masalan, tarixan qolib qaraganda.
Yo, buni kontekstda qarash kerak. Ya'ni Obid Qori oldiga hech qachon o'sha hokimiyatni, hukumatni ag'darish yoki mana shunga o'xshagan bir vazifalar qo'ymagan. Ya'ni ba'zilar aytadiki, inqilob qilish maqsadi bo'lgan deb. Ikkinchidan, Obid Qorining uyi buzilgan. Bu yerda davlatning u masaladan juda ham yaxshi xabardorman, chunki o'sha paytda mana Toshkentda edim va bu narsani yaqindan kuzatganman deyishim mumkin. Ya'niki davlat tomonidan tinimsiz adolatsizlik bo'layotgan paytda, davlat o'zi chiqargan qonunlarni har xil bahonalar bilan o'zi buzayotgan paytda, albatta qanday odamning jahli asabi chiqadi va Obid Qori o'sha joriy qonunchilik doirasida bu narsaga qarshi chiqishga harakat qilgan, ya'ni o'zining haq huquqlarini himoya qilishga harakat qilgan. Albatta, ya'ni huquqiy fikrlash bu hech qachon inkor qilinmagan-ku.
Rahmat, bu Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok etyapti. Toshpo'lat aka, birovlar aytadiki, dindorlar eng ko'p jabr ko'rgan bir qatlam deydi O'zbekistonda. Eng ko'p qamoqda, o'sha jasrda eng ko'p o'tiribdi, eng ko'p qiynalgan va ayni paytda katta-katta diniy ulamolar salbiy rol o'ynagan. Masalan, boya aytganimdek, O'zbekistondagi qarshilik potensialini oborib chujoy razborkalarga, o'sha Vazirlistonga, Pokistonga, Afg'onistonga oborgan degan ham ayblovlar aytiladi. Siz nazaringizda qanaqa deb baholaymiz bularni, diniy arboblarni yangi tariximizdagi rolini? Toshpo'lat aka,
salbiy tomonlari hozirgi paytda men endi buni aniq bilaman, hamma 100% mudralar hokimiyat bilan, SNB bilan to'liq aloqada. 100%.
Ya'ni O'zbekiston ichkarisidagilarmi, ya'ni tashqaridagilarmi?
Ichkarisidagilar. Men bitta misol keltiraman. Bitta bir qarindoshim masjidga borib kirmoqchi bo'lgan edi. Endi shu odam ishga olinmadi. Keyin so'rasam, bir oddiy bir bilmadim, qorovulib kirdimmi, bir boshqa bir xodim yoki sofi bo'lib kirdim, bilmayman. Oylik to'lanmaydi. Lekin o'shani hali o'shatga kiritib qo'yish uchun ham SMBni roziligi kerak bo'lib qoldi. Demoqchimanki,
nima yomon tarafi bor buni endi? Hukumat bilan kelishib ishlaganda xavfsizlik nuqtai nazaridan mana Anvar Qorni pichoqlangani aytyapti. Nima yomon tarafi bor buni? SMB bilan masalan muloqot qilsa mulla imomlarimiz.
Yo, endi bir tomondan bular haligi mana bu qamalayotgan odamlar o'zidan qamalmaydi-ku. Kim ko'proq dindorroq bo'ladigan bo'lsa, kim qayerda gaplashgan bo'lsa, ularga axborot keladi. Kim orqali keladi ularga axborot? Masalan, kim ko'proq dindor, kim ko'proq doimiy ravishda masjidga qatnab turibdi. Bu jihatdan dindorlarimiz juda ham haligi salbiy rolda o'ynadi. Bular shu SMB bilan haligi muomala qilgani, ularga shu to'la axborotni berib turgani bu jihatdan salbiy.
Rahmat. Tosmatiga yo'ldoshim 100% deb aytdi. Balkim 100% master endi orasida SMB bilan munosabatda bo'lmagan diniy arboblar bor degan bir ishonchimiz ham yo'q emas. Har holda endi mana Muhammad Solqobutov ishtirok etyapti eshitirishimizda. O'zbekistondagi bitta masjidning imomi bo'lgan va keyinchalik 10 yil qamoqda ham o'tirgansan. Nima deysiz mana Toshmatovga gaplariga? Nahotki 100% O'zbekistondagi diniy arboblar SMB bilan munosabatda bo'ladi. Bu bir masala. Ikkinchidan ularni aytganiga amal qilish masalasi ko'tarilyapti o'zi. Mavzumiz ham shu edi o'zi. Chunki muftiy hazratlari kamida 4-5 ta joyda topdik biz. O'zini o'g'it va nasihatlarida Dedrajdinaga bormanglar deb aytib, rossiyalik milliarderni mana Kirkorov, boshqa rossiyalik juda katta estrada yulduzlari qatnashayotgan bir katta to'kin dasturxon to'shalgan Dedrajdinasida qatnashyapti. Shu masala bo'yis dindorni aytgan gapi, qilgan ishi munosib bo'lishi kerakmi degan munozara bor. Muhammad Solih aka, siz ham bir she'r yozdingiz bu masalada. Endi sizdan fikrlaringizni eshitsak, jamiyatdagi roli qanaqa bo'lyapti dindorlar salbiy degan fikr bor har holda.
Fikrim shundayki, mana bu hozirgi Toshpo'lat aka aytgan gaplariga, u kishi o'sha sovet davrida yashagan va u yaxshi biladi, o'sha paytda ham va sovet davridan keyin mana bu diktator Karimov davrida ham dindorlar doim mana shu xavfsizlik xizmati nazoratida turgan. Bu degani hamma imomlar MXXga ishlaydi degani emas albatta. Lekin albatta nazoratida turadi. Mana shu hukumat mustabit rejim, bu hozirgi Karimov bo'lsin, undan oldingi sovet davridagi kommunistlar bo'lsin, hammasi mana shu dindorlardan o'zlarining siyosatining manfaati yo'lida foydalangan. Boyagi nima Ahmadjonning gapi to'g'ri mana shu gapni hamma vaqt imomlardan o'sha hokimiyat foydalangan o'zining siyosatini bu nafaqat hozirgi
bir isbot keltirasizmi mana Muhammad Solih aka o'zingiz ham aloqa qilganmisiz o'sha paytda sizga ham chiqishganmi qanaqa bir isbot detal bir hujjat o'laroq gapirsangiz
masalan mana bir ikki marta esim o'sha MXXga chaqirishgan o'sha paytlarda o'sha yerdagi maktab masjiddagi kitoblarimizni ko'rishgan nimalar gapirishimiz nima ish qilishimiz lekin u yerda hali u paytlar 92-93lar ancha demokrat nima deymiz erkinlik bor edi demokratiya bor edimi ozgina har holda Karimov hali nazoratni to'la o'rnatmagan edi shuning uchun ular unchalik o'sha payt tazyiq boshqa bo'lmagan lekin suhbatlar bo'lgan bugun mustabit rejim hukmronmi demak Karimovning qilayotgan yurgizayotgan siyosatiga mos va muvofiq faoliyat qiladi imomlar muftiylar hammasi ular shunchalik darajada ahmoq emas ular qilayotgan ishini xatoligini bilmaydigan darajada ahmoq emas ular yaxshi biladi o'zlari qilayotgan ishni dinda to'g'ri emasligini ular juda yaxshi biladi lekin ular shu yo'lni tanlagan ularning o'zini fikri bordir o'zini dalili bordir o'sha ikkita zarardan yengilrog'ini tanlash kabi bir fikrlar bilan u qilayotgandir bu ishini lekin ular biladi bu qilayotgan ish to'g'ri emasligini ya'ni ular ertaga Allohning oldida hali javob berishini buni bilmaydigan darajada ahmoq emas ular mana shu muftiylar ham mana shu Anvar Qori hammasi
yo'q endi qarangda nima men tushunmayman bir Dedrajdinaga borsa nima bo'pti deyishyapti odamlar bitta ziyofatga borib ehtirom ko'rsatibdi katta bitta rossiyalik milliarderga to'y kiygizibdi nima yomon tarafi bormi deyishyaptida
yo'q to'g'ri biz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini faqat bitta Dedrajdinasi uchungina tanqid qilayotganimiz yo'q biz u kishining o'sha sovet davridagi o'sha deputat bo'lib garrochokni o'sha parlamentda o'tirgan paytidan bilamiz
uni qilayotgan faoliyatini 25 yillik faoliyatini bilamiz, Karimov rejimiga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz, boshqa xolis imomlarga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz, Abdulla Qorakalarga va boshqalarga.
Ha, biz bilmaymiz shuni, bizga gapirib bering o'sha nimani bilasiz masalan.
Biz muftiyga qarshi uni hali bu millarjerni uyiga borib chapon kiydirgani bu yerunda, bu hech narsa emas bu. Uni qiladigan bizni unga juda katta prezidentimiz bor. Musulmon sifatida, dindor sifatida, ya'ni uni qilgan ishlari mana shu tarixiy 25 yil davomida qilayotgan ishini, kitobini, odamlarga dars ta'limini aytmaylik. U ham yaxshi qilyapti nimanidir. O'sha rejimga xizmat qilgan holda qilyapti o'sha xizmatini ham, diniy xizmatini ham. Lekin uni qilgan zarari ham hisoblab ko'raylik. Qanchalik uni zarari? Ya'ni u yo bu odamga baho berganda bugungi jamiyatdan, bugungi jamiyatdagi hukmron siyosatdan kelib chiqib baho bersak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Biz bugungi zulm siyosatida xizmat qilayotgan odamni agar u millarjerni dinazinasiga bormasa ham u odamni yaxshi odam demagan bo'lardim. Avval ham aytmaganman shu gapni. Ya'ni u bo'lsin, boshqa yo'llar bo'lsin, chunki asosiy jiddiy narsalar bor dinda. O'sha yerdan u yog'iga o'tish mumkin bo'lmagan. Bular zulm rejimini oqlayapti. Bular Karimovdek islom va musulmonlar dushmanini oqlashga xizmat qilyapti. Bu katta xiyonat bu dinga.
Xo'p, endi Ahmadjonga savol bermoqchi edim. Ahmadjon, tarozini pallasiga qo'ysak, mana Shayx hazratlari kitob chiqaryapti. Juda ko'p kitoblar Farg'ona vodiysida, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Buxoro, Samarqandda sotilyapti. Odamlar o'shani o'qib ilm olyapti. Bular tashqari Islom uz degan nashr ochilib, odamlarga pand nasihat qilinyapti va bularni nahotki kamsitib olamiz mana shu tahsilni qilgan ishlarni. Bitta derajalarga borib milliarderga to'n kiygizdi yoki zulmni podelcha qildi deb mana Abu Tup aytganday.
Ana shuradagi juda ham bitta qiziq paradoks bor-da. Hop, u kitoblarni chiqarayotganligi 200 ta kitob chiqaranlar, 2000 ta kitob chiqaranlar. Bitta o'qitgan odam ikkita kitob o'qigandan keyin tushuncha hosil bo'ladi. U xuddi chablonlarni u gaplarni bu kitobdan olib, bu gaplarni u kitobdan olib, xuddi nima deydi? Kokteyl qilayotganga o'xshagan kitoblar. Mavzusi nima bilasizmi? Mavzusi faqat bitta narsaki, O'zbekiston yoshlarini mazhabchilik girdobiga yoki o'sha nima deydi, Naqshbandiya tariqati bo'ladimi, Maturidiy bo'ladimi, o'shalarga olib borib turib, sekin suvga olib borib, sug'orma olib kirishlik. Ya'ni bu diniy nuqtai nazardan qarasa ham haqni bekitishlik bo'ldi. Mana misol uchun bitta qisqa narsani aytamiz, bitta savol beriladigan bo'lsa, shu savolni javobini aylantirib olib kelaladi. Degan u hadisda yo'q bo'lgan, bidat bo'lgan narsani javobini qanaqa beradilar o'sha? Aytadilarki, lekin shunaqa narsa borki, lekin bizni diyorlarda imom-i azam mazhabiga to'g'ri kelmaydi degan shaklda. Boy yuqorida aytib o'tdim. Imom-i azam sistemasi bu O'zbekistonda boshqaruv, dindorlarni boshqaruv sistemasi hukumat tarafidan tuzib berilgan sistema va shayx hazratlarini asosiy qiladigan ishlari monopoliya qilingan islom hududida, ya'ni O'zbekistonda hech qanaqa boshqa ulamoga kitob yozishlik, odamlarni bemalol da'vat qilishlik, 24 ta sayt ochishlik, misol uchun 400 domenida bilamiz, UzPakka qaraydi, korporatsiyasi u MTTga ishlaydi. Ya'ni qaysi bir aqli raso odam aytolaydiki, misol uchun namozga borib masjidga borganda qamalayotgan yoshlar, o'zini fikrini aytayotganda qamalayotgan musulmonlar bor davrda, hijobga qarshilikni bo'layotgan bir bor davrda unaqa kitoblarni yozib biz dinga xizmat qilamiz deyishlik uchun kamida bir nima deydi, yo'q, sodda bo'lishi kerak yoki judayam bet qalin bo'lishi kerak. Endi bu yerda ikkita nima narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Obidxor akani yuqorida uylari tortib olinganligi haqida gapirdik. Bu yerda mana misol uchun ikkita single odam bor O'zbekistonda. Endi Abdulla Qoraga ancha uzoq bo'ldi, o'zicha aslida prezident qaraldi, lekin Obidxor va Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf singlilarini olib qaraydigan bo'ldi. Obidxorga nega bunaqa hujumlar uyushtirildi? Obidxor o'sha boshida 95 yillarning oxirida o'sha masjiddan bo'shatilmasidan oldin Toshkent shahar o'sha Ibrohimov degan prokuror bor edi, adashmasam shu kishi bilan u kelib mana bizaga o'sha hijobchilik kelib sizga maktablardan shikoyat qilyapti, ularni siz itoq huquqlari himoyachisi kabi masjidda himoya qilmang, siz ma'ruzani ham endi biza bundan keyin biz aytganimizni aniqlasiz deganlari uchun bo'shab ketdi va undan keyin ulardan qarz oldim. Endi O'zbekistondagi yoshlar bo'lsin, O'zbekistonni mana shu 90-chi yillarni o'rtalarigacha bo'lgan odamlar, yashagan odamlar biladi Obidxor fenomeni qanaqa bo'lgan, xususan Toshkentda. Endi Muhammad Sodiq nomini qaraydigan bo'lsak, u kishi o'sha Muhammad Solih aka ham aytdilar mana boshida, u kishi o'sha 90-chi yillarni o'rtalarida boshlarida bo'lgan o'sha diniy idora
o'rasida bo'lgan fitnalar, Andijon yoki Farg'ona vodiysidagi dindorlarga qarshiliklari bilan xuddi o'sha o'zlarini faoliyatlarini hozir ham davom ettiryapti. O'shanda ham masalani tugallar, o'shanda ham kishilarni orasiga o'sha fitnalar, musulmonlarni orasida ikki tipga bo'linishlik va misol uchun o'sha boshqaruv sistemasida o'zlarini o'zlariga xos bo'lgan bir yo'llari bilan ajralib turganlar. Hozir ham shunaqa bo'lgan. Endi hozir 100 ta kitob do'konlari bo'ladimi, 1000 ta kitob do'konlari bo'ladimi, buni ahamiyati yo'q. Lekin u kitoblarni ichida yozilayotgan gaplar ahamiyatli. Ya'ni odamlarga nima deydi, bir og'u berilyaptiki, ichida qanaqadir bir mikrobi bor, virusi bor og'u berilyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni qarasidan, misol uchun muzika eshitib yurgan, misol uchun qizlar bilan yurgan yosh bolalar ham birdaniga musulmon bo'lib qoladi.
Kech tarafini olishadi. Nima desa, bu kishi ko'p ishlab qotdi O'zbekistonda. Yo'q, xo'p, qarangda nima, Ahmadjon mana bizaga yozyapti odamlar, aytishyaptiki, hatto payg'ambarimiz davridagi sahobalar ham g'ayriddin qirollariga ta'zim qilib peshonasidan o'pishgan ekan, ularni ziyoratlarga borishgan ekan. Astagfirullah. Yo'q, ular yozyapti gaplarni aytayapman. Bu birinchidan, ikkinchidan Alisher Usmonov ehson qilgan ekan, ehsonni hadiyani olish musulmonchilikda bor narsa, ehsonni qabul qilish deyishyapti. Har holda lekin bizaga Alisher Usmonov vakili chiqib ehson emas edi bu, den rojdeniya edi deb xat yozdi. Bu ham bor edi, den rojdeniya. Marhamat.
Sahobalar peshonasidan o'tgan deydi, unda o'sha Huzayfa Abdulloh ibn Huzayfa degan sahoba bo'lgan, u kishi Rim qirolligiga o'sha 86 kishini asirga tutib qolganda Rim qirolligi boshqa dinga o'tasan, keyin qo'yib yuboraman, bo'lmasa ham meni o'ldiraman deydi. Yo'q, o'ldirmaysan deydi, peshonamdan o'tib qo'ysang qo'yib yuboraman hammang deydi. Bo'pti, 86 odamni o'limdan asrashing uchun peshonangdan o'taman, bo'pti deydi. O'shandan keyin Umar roziyallohu anhu narsani eshitib odam peshonasidan o'tgan. Endi shu yerda savol tug'iladiki, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishi uchun peshonasidan o'pganida men bu odamga qoyil qolardim. Agar ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishi uchun peshonasidan o'pgan. Endi ikkinchisi, hadiyani olinadi deyilmoqda. Endi Aroq zavodi agar ehson qilsa unda ham borish kerak ekan deb. Mana xuddi bitta anaqa bor, 94-yilning o'rtalarida esimda bor, shu Obidxoraga masjidlarida Ozod Qimorvoz degan bitta mafyoz bo'lardi. Toshkentda o'sha Otalar choyxonasi mahallasida turadigan bitta mashhur odam edi. Shu odam ehsonga chaqirganda qorakaga kelib juda ham iltimos qilgan, har xil odamlarni o'rtaga qo'yib boring boring degan. Qorakaga aytganlarki, men ashunda bo'ladigan joyga bormayman, ashunda aytmaysizlarmi, ehson bo'ladimi, kim turishtirdilar. Bo'pti, shuni hamma narsa aytganlik. Lekin ertalab borishsa odam ko'p, qorakaga bir birodari kirgizib yubordilarki, haligi qani qarab kelingchi, kimlar bor, ashunda bordimi yo'qmi dedi. Qarasa ashunda o'tiribdi ertalab. Keyin orqaga qaytdilar, bormadilar o'sha ehsonga. Keyin asr paytlari edi, u kishi bir 20 ta odam bilan keldi o'sha asrga razbor qilamiz. Shunda qorayka bilan o'sha Ozod Qimorvoz degan odam bor edi, bu odam chiqganda shunaqa suhbat bo'ldiki, siz va'da berdingiz domla, bormadingiz deganda, siz va'da berdingizku bunga bo'lmaydi dedilar. Ya'ni bu bitta qisqacha bir o'rin, siz bo'lsa tug'ilgan bu haqida gapiryapsiz, kriptor haqida gapirmayapsiz. Bo'lsa o'sha Bugatti Veyron eshitib qo'yib qo'yib rasmlar haqida gapiryapsiz. Hammamiz bilamiz Alisher Usmonov kimligini. O'zbekistonda qochib ketgan o'sha 82-83 yillar unga qarshi O'zbekiston SSR prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan odam. Hatto bu osmondan tushib qolib milliarder bo'lib qoldi. Yoki Karimovga o'xshab, misol uchun Xudo saylamasa podsho bo'lmaydi, Xudo saylamasa milliarder bo'lmaydi degan bir demagogik o'zbek gaplar bor. Bunaqa bo'lmas. Axir haqiqatga yetish kerak-ku. Odam qachongacha bu nima deydi, haybarakallachi bo'lib, qachongacha boyga qarab, boy soyga boqar deb boy orqasidan yugurib yurishingiz kerak.
Ahmadjon, mana Muhammad Solih Abutovdan eshitsak, odamlar, tinglovchilar hayron bo'lyapti kelajak. Nima qilibdi, deyarli hammamiz qilamizku. Nimasi yomon tarafi bor, deyapti-da ba'zi odamlar. Nima, o'zbeklar deyarli qiladi-ku tug'ilgan kuniga. Bolalarini tug'ilgan kuniga qiladi o'zlarini tug'ilgan kunini.
Xo'p, to'g'ri. Oddiy odamlar ichida deyarli degan tug'ilgan kunni nishonlash bor va buni islom nuqtai nazaridan bid'at amal hisoblanadi, chunki bizda islomda tarixda bo'lmagan bunga dalil yo'q, shu musulmonlarni tug'ilgan kunni nishonlash, yig'ilishib o'tirish. Lekin bu narsa hozir mana boshqa xalqlardan o'tdi bizga va hozir o'zbek xalqi ichida bor va buni hamma oddiy narsa deb qabul qiladi va buni hech kim islomga zid deb o'ylamaydi ham va qiladi. Endi bu yerga hamma borib kelib yuribdi, hech kim hech kim bilan ishi yo'q. Agar muftiy o'sha yerga bormaganida yoki muftiyni o'rniga muftiy bir mana shunday bir jiddiy bir olim sifatida tanilgan bo'lmasdan oddiy odam bo'lsa, qaysi jinoziyaga boradimi, boshqaga boradimi, hech kimning ishi bo'lmagan bo'lar. U odam islomni bir o'zida mujassamlashtirgan, islom nomidan, din nomidan, xudo nomidan gapiradigan ve özünü en doğru yoldaki adamda kitaplar, başka hammanı tanqid kılıp, nafakat Özbekistan mekasida özüge karşı bo'lgan başka din olimlarini, hatta dünyanın başka devlerdeki meşhur olimlarını yan, mana shu tanqid qilib faqat o'zini to'g'riman deb biladigan, o'zini tutgan yo'lini to'g'riligiga o'zi o'sha ko'r-ko'rona qattiq ishonadigan va shu ahvolda yana mana shu rejimga, zulm rejimiga ham xizmat qilayotgan odam mana shu joyga borganligi, dinning mana shunday o'zida mujassam qilib shu o'zini din peshvosi deb iddao qilib turgan odam borganligi albatta biz uchun bir alamli. O'ylamagandir shuncha shov-shu bo'lishini ham. Endi afsus ham qilayotgandir, lekin bu ishni qilmaslik kerak edi. Dinni, peshvolikni iddao qiladigan odam.
Endi qarangda, boshqa bitta gap ham bor hozir. Taqsir 63 yoshga kirgan ekan. Nima, Alisher Usmonov payg'ambar yosh qilib berayotgan ekan, ehson qilib berayotgan ekan degan gaplar bo'lib Toshkentda. Bersa, borsa nima bo'pti?
Aslida payg'ambar yoshini berishlik ham o'zi aslida dinda yo'q narsa. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan ham 63 yoshdan vafot etganlar. Shu, lekin 63 yoshga kirganda boshqa bir odam ham to'y berishligi, buni hech bir dalili yo'q, hech narsa. Bu narsa diniy bir marosim emas, hech narsa emas bu. Ya'ni bu narsani xatoligini sizdan, mendan ko'ra, oddiy o'zbeklardan ko'ra o'sha shayx yaxshi biladi. Bu faqat mana shu ishi bilan nima maqsadni ko'zladi, biz shuni bilmaymiz. U nima manfaat kutdi u millarderdan, ya boshqa bir nima maqsadi bor edi?
Bu Muhammad Solih Obutovning fikrlari edi. Endi mana Kamol Rabbiyev ishtirok etyapti. Mana shu muhokamaga sizning fikringiz, ya'ni taniqli bir imom yana bitta taniqli rossiyalik milliarderni to'yiga bordi. O'sha yerda Filipp Kirkorov kabi rus estradasining yulduzlari o'zlarini qo'shiqlarini aytdi, to'y tomosha, xursandchilik bordi va bu narsa muhokama bo'lyapti. Sizning fikringiz nimasi yomon buni, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, endi har xil imomning har xil yondashuvi, har xil ko'z qarashi bo'ladi. Ya'ni biz imomlarga yagona bir standart talab qilishimiz qiyin. Albatta imomlarning ichida hamma o'zi xohlagan bir shaxsni o'ziga hurmatli deb tanlashi mumkin. Endi o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati uchun ham o'zi uchun har xil bir hurmatli imomlar bo'ladi. Endi mana shu Alisher Usmonovning aytaylik tug'ilgan kunni endi kommentariyalarda kelishi bo'yicha o'sha 61 yilligi munosabati bilan, ya'ni payg'ambar yoshi qilgan degan bir iddaolar aytilyapti.
Kamoliddin, bizaga o'sha Alisher Usmonovni matbuot kotibi xat yozib, den rojdeniya bo'lgan bu deb ta'kidladi. Ya'ni bu den rojdeniya bo'lgan va 63 emas, 61 da endi qartmaklar degan bayonot aytayapman-da, shu bu gal bo'ldi endi, Kamoliddin.
Ha, tushunarli. Demak, endi O'zbekistondagi imomlarning masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonning ichkarisidagi imomlarga, masalan, shaxsan meni ehtiyotkorona yondashuvim bor, chunki ular albatta O'zbekistonning ichkarisida, ya'ni avtoritar rejim bilan hisoblashadigan va shuning uchun avtoritar rejimning manfaatlaridan kelib chiqib diniy qadriyatlar va diniy ma'lumotlarni sharhlaydi va aytaylik yo'naltiradigan shaxslar. Ya'ni bu yerda filtratsiya juda ham kuchli ularda va shuning uchunki rejim ulardan foydalanadi va ular ham o'zining manfaatda rejimdan foydalanadi. Hamma shaxsning o'zini o'zi uchun hurmatli bo'lgan imom bo'ladi. Mening O'zbekistonning ichkarisidagi men uchun juda ham hurmatli bo'lgan imomlar mavjud emas.
Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman va yana bir marta takrorlab o'taman, biz bir shaxsni muhokama qilmadik. Hech bir shaxslarga bizlar e'tirozimiz yo'q, ular shaxsiga, lekin ularning xulq-atvoriga, jamiyatdagi diniy arboblarning roliga to'xtaldik. O'shaning uchun kimlargadir gaplarimiz og'ir tekkan bo'lsa, uzr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deymiz, hammamizni Alloh hidoyat yo'liga boshlasin. Rahmat. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.